Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, invitata noastră este doamna Cosmina Dragomir. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru această oportunitate.
Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră într-un moment în care se vorbește foarte mult despre educație, despre educația alternativă a copiilor, despre chiar despre educația acasă. Doamna Cosmina Dragomir are o lungă experiență de lucru cu copiii. Este absolventă a Universității de Artă din București, dar și doctor al Universității de Artă, Naționale de Artă din București, și s-a dedicat acestui lucru cu copiii de grădiniță, de școală. Vorbim despre cursuri, despre workshop-uri, cum li s-ar spune barbar, despre tot felul de proiecte, expoziții și albume ilustrate de copii.
Da, așa este, e pasiunea vieții mele și încerc să o transform în ceva minunat și pentru mine și pentru copiii mei și pentru copiii pe care îi întâlnesc zi de zi. Să nu o fac doar ca pe un job, să o fac exact cum o face un artist, ca pe o pasiune. Motiv pentru care am renunțat la vocația mea de artist plastic și am ales să-mi desfășor performance-urile, ca să zic așa, prin mânuțele copiilor. Tu poți fi de departe un fel de regizor care are un concept, are ceva, o idee în minte și totuși să-i pui pe cei mici să realizeze ei și să se împlinească ei prin asta și să renunți cumva tu la a-ți semna opera și să lași 1000 de mânuțe să semneze o operă. Mi se pare genul acesta de artă, acest happening social, această formă de artă comunitară, mi se pare un mare progres în educație în momentul acesta, care, într-adevăr, este un moment de criză pentru educația românească, anii aceștia.
V-ați dus la universitate știind că veți intra în învățământ? Pentru că sunt filozofii diferite ale celor care se duc la o facultate artistică.
Da, așa este. Nu m-am dus atunci convinsă să intru în învățământ. Nici nu m-am imaginat că poți să faci pedagogie de artă. Eu eram convinsă că o să predau, o să fiu profesor de ceva de când eram mică. După aceea s-au așezat lucrurile și s-a întâmplat să fiu pedagog de artă. Mi-a plăcut de bebe să mă joc cu alți copii și să le împărtășesc experiența mea. Și așa a fost să fie. A fost spre bucuria tuturor.
Desenați tot timpul?
Nu.
Când erați copil.
Atunci, da.
Pentru
da,
că văd liceul de artă Ciprian Porumbescu din Suceava, secția arte plastice, Universitatea Națională de Artă din București, înseamnă că a fost un gând mai lung și...
Da, am fost un copil cu o copilărie norocoasă, ca să spun așa. Am prins din plin comunismul. Revoluția din 89 m-a prins în clasa a șasea. Ei, și cred că oamenii, mă rog, deși nu își aleg ei timpurile acestea își pun amprenta un pic asupra personalității fiecăruia dintre noi. Ne inscripționează ca pe niște CD-uri, ca să zic. Și am fost unul dintre copiii norocoși care au avut țară, adică au avut, în momentul în care mamele acelea ale noastre la 2 luni trebuiau să ne înțarce și să meargă să muncească într-o uzină printre mașinării care răneau tăind, trebuiau să ducă copilul undeva, să țină cineva bebele. Și eu m-am trezit într-un rai din acesta minunat. La țară m-a crescut o bunică care ar da lecții de parenting în ziua de azi oricui. Am crescut într-un mod în care, cum să zic, mi-am putut păstra integritatea sufletească, afectivă. Și acolo, această bunică cu 4 clase m-a pus pe făgașul acesta. Era un om care împrăștia atâta bucurie în momentul în care descoperea ceva, încât pur și simplu m-am canalizat în am găsit eu sensul în lume pe găsirea acestei bucurii, pe descoperire. Mi-amintesc că, mă rog, Pe vremea aceea n-aveam jucării, nu existau plușuri, n-avea nimeni un pluș în casă, nu prea. Erau niște jucării de gumă care se găseau numai în grădinițe și până am ajuns eu la grădiniță, țin minte bucuria din ochii ei după o furtună, după o ploaie. Pot să vă zic așa, în...
da.
Noi suntem din Bucovina. Cosmine, vine riepige să vezi și afară o plouat și s-a adunat un lut atâta de mândru în o gradă, cu sclitici. Asta e, aia era jucăria mea. Ploua și se aduna lutul în o gradă cu cristale de cuarț deasupra, limpede, așa neatins, și bucuria aceea de a strica virginitatea asupra feței. Era pentru mine jucăria ideală și împreună cu bunica cream jucăriile. Formele 3D care nu se găseau pe rafturile magazinelor erau la mine pe prispă făcute din acest lut cu bețișoare, cu fasole, cu ce mi-a oferea ea din grădină. Și așa am fost un copil care a crescut urcându-se în copaci, interacționând mereu cu voluptatea materiei. Orice lucru rupeai, trosnea, întindeai, zbârnâia. Sunt lucruri care le lipsesc copilor în ziua de azi. Nu știu dacă ați observat că din circuitul lor sunt scoase lucrurile care le fac cel mai mult bine.
Deci se găsește jucării din asta care la apăsare,
da,
scârție,
da,
foșnesc.
Da. Nu s-a înlocuit în ziua de astăzi jucăria și interacțiunea cu natura, cu noroiul, cu apa, cu balta, cu frunza, cu niște dispozitive în care bagi fise, da, bagi bani și ele se mișcă. Și s-a înlocuit ieșit în natură cu mersul la mol. Și de asta copiii din ziua de azi sunt un pic alienați, așa simt eu. Și de asta zic că eu am fost un copil norocos, că bazându-mă pe acele amintiri, mă pot regăsi în ziua de azi, în orice situație grea aș fi provocată să întâmpin. Și din acele timpuri, practic, și ghidată de acest om fără carte, acest om simplu de la țară, care a început să mă îndemne să gisemnez, îmi place termenul ăsta, că înseamnă și a desena și a desemna.
Cum e?
Nu vrei să gisemnezi?
Gisemnezi?
Da, adică să desenezi, dar tu de fapt când desenezi, tu desemnezi ceva, tu pui semne acolo. Mi se pare așa o mică filozofie acolo. Îmi place mult să-mi amintesc de asta și mi-am propus să fac și eu asta, să încerc să fiu ca bunica, într-o altă lume, într-o metropolă în care există paradoxul ăsta al singurătății totale, deși e mare de oameni în jurul tău, și să încerc să aduc bucurie altor copii, la fel cum mi-a fost adusă mie, chiar dacă asta presupune să fiu un pic contra sistemului. Pentru că noi suntem într-o permanentă luptă cu sistemele, cu curiculele impuse, cu tot ceea ce oferă educația din punct de vedere formal. Așa că eu și împreună cu mai mulți prieteni ne-am întrunit într-un fel de grup informal de cercetare pe domeniul acesta al pedagogiei de artă, esteticii, psihopedagogiei, artei ingenue și încercăm să arătăm ce este de fapt valoare, ce e frumos, ce ar trebui să rămână și ce aduce sens într-o lume în care vedem numai formalisme în toate sistemele. Formalisme care nu știu dacă ajută copilul sau dacă le educă. Și din motivul ăsta facem lucrurile de care m-ați întrebat. Încercăm să aducem ceva nou, altfel, prin învățământ integrat sau holistic.
Cosmina Dragomir, mi-a plăcut termenul ăsta de artă ingenuă, care nu e artă naivă, este arta copilului, este...
Da, e ceea ce dă natural copilul, e o formă de exprimare artistică, o creație. Problema care se pune în ziua de azi este că în estetică, în filozofie, încă nu s-au găsit pârghii care să demonstreze că există artă în lipsa intenției. Din motivul ăsta e doar așa colocvial să spui arta africană, arta nebunilor, arta copiilor. Deși ei fac, din punct de vedere estetic, te impresionează. Este extraordinar ceea ce lucrează ei. Și e nevoie de lucrări de cercetare în acest sens prin care să se demonstreze că ingenul poate genera cultură, poate genera artă.
Ce înseamnă artă în absența intenției? Pentru că din moment ce desenează, o intenție există. Au luat creionul în mână, au luat hârtia, nu?
Copilul desenează pentru bucuria lui și a celor din jur. El, de fapt, ce face? Dacă nu poate verbaliza sau nu poate redacta în cuvinte, încă nu e la școală, el simte nevoia să traducă, într-un fel, niște scrisori de dragoste sau niște fapte, chiar vorbeam adineaori, de faptul că ei pot povesti și e singura lor formă în care povestesc, vizual. E ca și cum ar face benzi desenate. Nu tot timpul au de gând ca acea lucrare să ajungă într-un muzeu, să fie rămată și însticlată. Este scrisoarea lor către dumneavoastră, către noi mamele, către noi profesorii, către colegi, sau o intenție să ne bucure. Ți-am făcut un cadou, uite, ceva frumos să zâmbești când vezi această imagine.
Și atunci intenția care lipsește este intenția estetică?
Nu, este intenția artistului care are orgoliul de a expune celorlalți un concept artistic. Izvorește din a ta puritate și atât de spontan ceea ce fac ei, încât la foarte puțin, eu vorbesc de majoritate, câțiva copii în această lume, da, pictează cu intenție, spun, eu sunt un artist, uite ce am făcut aici, dar sunt foarte puțini, vorbim de majoritatea copilor. Ei nu intenționează să facă artă. De ce? De ce s-a ajuns aici? Nu e vina copiilor că nu intenționează. E pur și simplu un context la... s-a ajuns, mă rog, în anii aceștia la acest context și s-a pierdut din vedere că, de fapt, arta n-a fost tot timpul o demonstrație din această estetică depusă într-un muzeu. Noi am ajuns în momentul în care arta este pur și simplu divertisment, dar arta pe timpuri n-a fost asta. A fost ritual la început. Oamenii care au pictat siluetele din Altamira, credeți că s-au gândit că ajung pe YouTube sau într-un album de artă? Ei se supuneau unui ritual și comunicau, la fel cum copilul mic comunică cu un adult, ei comunicau cu divinitatea în felul acela, în cum puteau ei la acea vârstă a omenirii. După care arta a fost joc, a fost ludic. Se făceau, mă rog, decorurile sau alte imagini pe vase, pe veșminte. Se făceau ca să aducă frumusețe, să bine dispună, să investească cu spirit anumite suprafețe, să se ocrotească, să se blagoslovească de acele semne. Nimeni nu-și imagina pe atunci că arta o să fie la un moment dat o instituție în sine, valorizată în sine. Arta a fost... A avut multe puncte de pornire. În această categorie, ludic, sacru, intră și ingenul, fără o intenție clară și alienată, zice eu, e îngrădită. Da? Să te gândești că îl pun în sticlă, îi pun o ramă și îl găsesc pe un perete și asta a fost tot demersul meu. Demersul de a implica sacrul sau comunicarea sunt mult mai adânci, sunt mult mai profunde decât am făcut un produs privițil. Era limba mea, înțelege-mă, este mult mai mult. Și asta face copilul. Și numim aceste producții artistice artă ingenuă.
Ne întoarcem la Cosmina Dragomir, care făcea artă ingenuă cu bețișor, cu creionul, pe pereți ați desenat?
Da, cu cărbunele.
Cu cărbunele.
De asta le aduc acum la grădiniță. Le aduc întâi materialele care se găsesc în natură, înainte să fie intervenit omul să le fabrice. Le spun, uitați copii, librărie există în ziua de azi, de unde cumperi carioci, stilou, pixuri. Dar înainte de librărie, ce se putea găsi în natură? Și începem așa, în ordine. Desenăm cu bățul pe care îl muiem în tușuri, pe care le creăm singuri, din zeamă de fructe, stoarcem, afine, mure. Trebuie să vadă cum ar fi să te descurci fără librărie, fără mol. Cărbunele de desen, lemnișorul ars în foc, alte suporturi decât hârtia, ei trebuie să vadă cum ar fi să se descurce în natură și de ce e bun lucrul ăsta. Pentru că, de fapt, ceea ce creează omenirea este toată visteria de cultură adunată, este numită patrimoniu și se împarte în patrimoniu material și imaterial. În cel pe care poți să-l numeri, să-l porți, să-l miști, mobil sau imobil, și cel care nu se poate număra, nu se poate așeza într-o lădiță, într-un muzeu, cel imaterial, cum ar fi limba, obiceiurile, toată arta oralității, da? Bun, dacă ar fi să se întâmple în acest univers al nostru pe care ne bizim foarte mult, dar n-ar trebui să ne bizim așa mult, un cataclism, nu știu, social, natural, omenirea poate să recreeze din nou tot patrimoniul material, să reconstruiască toate clădirile, toate sistemele după care funcționează, pe baza celui imaterial care a intrat în mințile și în sufletele noastre. Deci dacă, nu știu, ne-am duce și pe altă planetă și ne ducem cu un copil care știe să facă cu pietre și cu bețișoare și el poate să ia cultura de la zero și să o ridice din nou în timp, la nivelul de unde ea a decăzut. De asta este foarte important să le arătăm celor mici că se pot descurca cu minimum, nu cu maxim. Nu să le punem la 2 ani tableta să dea cu degețelul în sticlă, că nu le ajută. Nu le ajută nici lor, nu le ajută nici nouă.
Poate le ajută pentru ce li se va cere mai târziu, că mai târziu li se va cere, nu știu.
Da, sunt de acord. Ceea ce încerc eu să spun este că să nu ardem pași neincluși, adică să scoatem din circuitul copilor lucrurile treptele la rândul lor. Întâi dai cărbunașul, bețișorul, creionașul și ajunge la tabletă după ce le-a folosit pe celelalte. Ajunge la tabletă atunci când trebuie să calculeze ceva, când deja lucrează, da, se pregătește să dea admitere undeva pentru IT sau atunci are sens tableta. Până atunci, toate sistemele astea pot ajuta, mă rog, să-i arăți lucruri frumoase, documentare, să-i faci proiecții, dar nu neapărat să-i pui prima oară tableta în brațe. Sunt copii care butonează telefonul mai bine decât țin lingurița sau creionașul să scrie. Nu-și formează mușchii mâinii pentru că nu sunt obișnuiți decât să dea cu degețelul în butoane. E foarte grav. De ce? Pentru că toate achizițiile umane, neurologice, se fac în triunghiul ăsta ochișor, mână, creier. Dacă el nu își face notițe din realitate cu mâna, pe o cărticică, pe un caiet, pe frunze, pe lemne, pe stâncă, pe nu contează în ce epocă trăim sau așa a ajuns să achiziționezi. Și asta nu o spun eu, o spune Arnheim, o spun psihologii umanității. De ce? Ci că singura ființă de pe planetă care învață luându-și notițe din realitate e bebelușul uman. Ceea ce vedeți dumneavoastră că măzgălește, pe ce pune el mâna prima oară, că nu o să găsească creion în casă, că face creion o mizerie și nu-i lasă mama. Dar găsește poșeta, scoate rujul și o să găsești un minunat desen pe perete făcut cu rujul din poșetă. De fapt, el a simțit nevoia, a remarcat ceva în acea zi, chipul mamei, soarele, un obiect, și el așa l-a scris ca să-l rețină. La început arată totul ca o gogoașă de mătase, ca o nebuloasă, îi zicem noi grifonaj, după aceea se limpezește, devine o mandală, după care ușor, ușor, pe măsură ce crește și își poate coordona mișcările fine ale degetelor, din acea gogoașă de mătase iese mama mai figurativ, încep să o recunoști tu ca adult. Dar el tot ce desenează până atunci, el își scrie, își ia notițe, la fel cum noi adulții învățăm din cursuri notându-ne.
Și toți copiii trec prin aceste etape, prin gogoașa de mătase, prin mandală.
Indiferent de proveniența lor socială, de etnie, de religie, de zona în care s-au născut și de standardul la care a ajuns societatea din care provin. Copiii aborigenilor fac la fel. Copiii, nu știu, eschimoșilor fac la fel.
Numai atunci că ce bun să le mai predai desenul? Că
păi noi nu le predăm.
Nu le predați.
Ce să le predai? Nu le predai. Tu ești acolo să le oferi teme, materiale, o crotire.
Am folosit un verb greșit.
Nu, dar zic așa. A preda, da, nu l-ați folosit greșit, l-ați folosit în sens filozofic. A preda înseamnă a aduce, a le pune la picioare disponibilitatea și dragostea ta. Asta le predăm. E singurul lucru pe care le predăm. Restul se ocupă ei și ei sunt cei care te învață pe tine, îți dau lecții. Noi, artiștii, inspirându-ne din arta ingenuă, ne găsim soluții compoziționale, cromatice în lucrările noastre. Există o pleiadă mare de artiști contemporani, moderni, care au colecționat de-a lungul timpului desene de copii și și-au creat operele, unele din ele copii fidele, că s-a găsit lucrarea de bebe și copia, la artiști mari, precum Kandinsky, Picasso.
Pe Cle l-am bănuit întotdeauna.
Da,
Miro,
sunt foarte mulți care au apreciat exact lucrul acesta ingenu, care poate fi folosit ca metaforă formală în opera adultului, pentru că face apel la puritate, copilărie, bucurie, inocență. Și e foarte exploatat acest domeniu.
Care, de fapt, este o stare larvară, pentru că tot copilul depășește această stare și, ca să intre, de exemplu, la liceul de artă Ciprian Porumbescu din Suceava, nu mai desenează gogoși de mătase,
da,
și mandale.
Da, pentru că evoluează. Da.
Evoluează.
E din ce în ce mai descriptiv, este fascinat de forma pură și începe să observe mai bine și, pe măsură ce își poate coordona mai bine degețelele, totul e de mușchi. Știți foarte bine cum se nasc bebelușii, sistemul nervos central. Prima oară își mișcă gâtul, căpuțul, după aceea ușor, ușor brațele, la urmă piciorușele și ultimele pe care le mișcă bine și le controlează bine sunt falangele. Este ceva absolut natural. Și dacă el începe la 2 ani să deseneze, la 3 ani, încă nu e... Poate doar cu mișcări largi ale brațului să facă în aer. Dacă i-ai dat suprafețe mari, l-ai lăsat pe perete, i-ai cumpărat foi mari, ar evolua și mai repede. Se poate încadra în pătrățica de matematică abia spre 6 ani, de asta se și introduce la școală atunci. Dar important e să înceapă cândva și ușor, ușor să evolueze și să ajungă, dacă își dorește să devină artist și în viața de zi cu zi, poate să dea la un liceu, poate să dea la o facultate, numai că în arta aceasta modernă se întâmplă un fenomen foarte interesant. Un cerc ideatic care se trasează în timp din copilăria aceasta, de la 2-3 ani, de la non-figurativul ingenu, noi numim non-figurativ acele desene pe care adulții nu le înțeleg, nu le văd intenția, dar e vorba despre un realism subiectiv al copilului. El știe că acolo e cal, că e mamă, că e câine. Eu nu înțeleg.
Nu e non-figurativ, nu fiindcă nu ar fi vrut să picteze calul sau câinele. Da.
Noi nu înțelegem. E neputința adultului de a citi. Da. Dar nu vreau să fie luată, adică noi, cei care cercetăm asta, nu este neputința copilului de a reda, este neputința adultului de a citi, pentru că a pierdut codurile. Nu-și mai amintește. Cum nu mai știi să înnoți, deși ai fi știut până la 6 luni să înnoți. Noi am pierdut niște legături. Ei sunt foarte ancorați acolo. El știe foarte bine că a desenat un cal în acea încălcitură de liniuțe. Și acest non-figurativ, ca să nu-i spunem abstract, non-figurativul și abstractul sunt două lucruri foarte diferite. Non-figurativul este ceea ce nu figurează ceva, doar exprimă ceva. Abstractul este, să zic, arată cam la fel ca și produs final, dar are alt demers, este abstractizarea a ceva. Este simplificarea la maximum a unui lucru pe care tu întâi l-ai studiat în amănunt. Deci nu poți să spui că face copilul artă abstractă, care însemna să fie ajuns la o vârstă și să știe să abstractizeze numere și să îți livreze. Ori nu, această pretenție nu există. Dar non-figurativ există și pentru noi e de neînțeles lucrarea. Pentru el e ceva foarte realist. Și vorbeam de acest cerc care se trasează în timp. Copilul crește și începe să dezvolte, exact cum a spus dumneavoastră, să evolueze în a reda forma cât mai pe înțelesul nostru. Se și străduiește văzând că noi îl stimulăm să facă asta. Nu o să spunem niciodată bravo la o măzgăleală. O să spunem când înțelegem noi, ca să vedeți ce egoiști suntem. Da, doar profesori de artă mai știu să spună bravo la măzgăleli copiilor și să-i încurajeze, să le spună că e foarte frumos și că e mult mai frumos decât ceva rigid și tras cu echierul. Și ajungând ei să, mă rog, să devină liceeni, să devină studenți, fiind cuceriți de arta modernă și de faptul că de fapt contează ceea ce exprimi, nu ceea ce figurezi, că așa poți să iei aparatul de fotografia și să dăruiești celorlalți o imagine impecabilă și total figurativă, da? Ei o să ajungă din nou să abstractizeze și să lucreze non-figurativ. Ca artiști moderni ce se vor afla? Ca viitorii Picasso, Dubuffet, Miro.
Și atunci și se face, mai au nevoie să învețe, în timp. Mai au nevoie să învețe să deseneze.
Învățarea, cum să nu? Învățarea este, cum să zic, o investiție. Cognitivul are foarte mare rol în viziune. Adică tu trebuie să ajungi să străbați, trebuie să ajungi să faci desenul acela, studiile în liceu și în facultate, să înțelegi formele, cum se desenează, cum se construiește corpul uman și toate celelalte din jur. Ca să ai acea bază și să-ți formezi acea viziune care să-ți permită ție să te dai pictor abstract după, să ai ce să fii abstractizat. Că altfel poți fi doar un mediocru care e farseur.
Să faci anatomie artistică,
da,
nu?
Da, da, și este de foarte arte. De folos. Adică prin tot ceea ce trecem e un demers prin care noi să ne limpezim, să cunoaștem mai mult și abia atunci să-ți deschizi canalele înspre metacomunicare.
Și dacă faci omul ca un cub, la ce ți-ai mai folosit, că știi unde sunt
faci mușchii? Într-un anumit fel îl faci, îl vei face bine. Precum un cub. Da. Da.
Cosmina Dragomir, v-a ajutat școala? Sau sunteți furioasă pe școală?
Pe școala mea nu. Nu?
Nu?
Am nimerit, nu știu ce... prin ce împrejurări am nimerit niște dascăli extraordinari și pot să spun că în momentul ăsta sunt media lor aritmetică. Am luat din trecutul meu toate situațiile care m-au ajutat să mă ridic sau să rămân în picioare când aș fi putut să cad și să încerc să, nu să imit, dar să-i caut la nevoie pe acei dascăl, pe acei oameni și să-i rog să mă lase să mă inspir din activitatea lor. Erau oamenii potriviți acelor timpuri și mi-au dat foarte, foarte multe aripi pe care le-am folosit fiecare la o anumită nevoie. Au fost profesori care ne-au inoculat drogul scrisului de agendă, de jurnal, de poveste. Am trăit fabulos un plenar, așa. Simțeam bucurie în a face asta, în a desena, în a scrie, în a compune. Și am întâlnit și profesorul care mi-a arătat cosmosul și libertatea și direcțiile nesfârșite în matematică. Adică am început să trăiesc totul ca pe artă, pentru că am întâlnit oamenii aceștia care mi le-au prezentat ca pe artă. A contat și că am avut o școală bună, școala generală, și că am urmat liceu de artă, unde toți erau foarte deschiși și cu viziune din această complexă. Și iată, m-a ajutat ca acum să pot eu să-mi creez o metodologie bazată doar pe valori reale, concrete, pe care le-am experimentat eu însă. Nu o să merg pe invenții niciodată. Am trecut prin asta, m-au ajutat acei oameni, îi caut. Voi merge tot timpul la maestrii mei și mă voi sfătui, pentru că ai noștri copii, cei care trăiesc în această perioadă, care e mult mai dificilă decât ce am depășit noi atunci, au nevoie de repere concrete și consistente și consecvente, nu de falsuri.
Să spunem și de doamna profesor Teodora Ștendel. Îmi place că la arte plastice, ca și la actorie, se menționează.
Maestru, da.
Maestru, da.
Cum să nu?
Și de doctoratul cu titlul Non-figurativul punct de plecare sau de sosire în arta modernă. Îmi place.
Da, vorbeam
titlul
de cerculețul acela.
De plecare sau de sosire, da. Și cu discreție am încercat să refacem acest drum. Invitata mea mă tot duce așa pe alte cărări, de câte ori o întreb direct.
Îmi pare rău.
Cum de a ajuns la arte plastice, de ce nu s-a dus, poftim, la matematică, dacă tot am stabilit că și matematica are partea ei de...
M-am dus la facultate, dar nu înseamnă că nu rezolv cu pasiune probleme de matematică și nu le găsesc soluții prin desen. Da, deci am avut niște maestri deosebiți la facultate. Doamna Teodora Ștendel e primul om care mi-a pus în brațe albume de artă creată de copii, realizate în alte țări. A văzut că mă pasionează, că mă duc din când în când în tabere de creație, terapie clinică, orfelinate, unde lucram cu colegii. Și pe unde călătorea dumnea ei, noi n-aveam pe atunci acces, venea, colecționa pentru mine și mi le dăruia. Deci m-a impresionat până la lacrimi lucrul ăsta și mi-a zis, dacă tot pasiunea ta e asta, încearcă să faci ceva, ca la un moment dat lucrurile astea să se întâmple așa și aici.
V-a găsit până la urmă.
Nu știu dacă m-a găsit. Cred că eu am găsit-o pe dumnea ei, mai târziu pe soțul meu, pe domnul Ion Ștendel, care m-a ajutat să-mi continui studiile cu doctoratul. Și iată că încep, am reușit să conving primăria orașului sau alți edili sau diversi finanțatori să încerce să creeze albume de artă ale copiilor și aici în România. Și am ajuns, v-am răsfuit câteva proiecte, aș avea mare bucurie să le discutăm cândva, pentru că iată că se poate, mai că trebuie să te sprijine cineva și mass media este unul dintre pilonii principali în demersul ăsta, pentru că dacă nu suntem sprijiniți cu putere de cineva din spate, nu cred că reușim să facem nimic. Și vă mulțumesc pentru asta.
Noi vă mulțumim că ați venit, ajutăm cât putem, vom vorbi despre desenele copiilor, vom vorbi despre o altă abordare pedagogică, fiindcă este un subiect foarte fierbinte. Mulțumesc, Cosmina Dragomir.
Mulțumesc, doamna Ema.
Stimați ascultători, o veți putea asculta pe invitata mea și în zilele următoare, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Suntem Astere, vă doresc o zi excepțională.